Գլուխ 29-րդ. Գերիների առջև կանգնած էր Կորան, Ալիսայի ձեռքը իր ձեռքերի մեջ առած. Մեծահոգի աղջիկը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում իրեն բոլոր կողմերից շրջապատած վայրենիների ահռելի դեմքերին. Իր համար երկյուղ չէր կրում, և վախեցած դեմքով գունատ դողացող Ալիսայից աչքը չէր հեռացնում. Նրա կողքին կանգնած էր Խեյվորդը. Բազեի աչքը կանգնել էր քիչ հետևում, հարգելով նրանց ավելի բարձր կոչումը, որի մասին չէր կարող մոռանալ նույնիսկ այն րոպեին, երբ դրանց դրությունը հավասար էր. Գերիների մեջ չկար ունկասը. Երբ նորից լռություն տիրեց, երկարատև, ազդու ընդպիչումից հետո, նահապետի կողքին նստած ալևորներից մեկը վեր կացավ, և միանգամայն հասկանալի անգլերեն լեզվով բարձրաձայն հարցրեց.
«Իմ գերիներից, ո՞րն է երկար հրացանը»։
Ոչ Դունկանը, ոչ հետախույզը այս հարցին չպատասխանեցին. Առաջինը աչ կացեց մռայլ ու լուր ժողովին և ետ քաշվեց, երբ հայացքը ընկավ Մագուայի չարամիտ դեմքին. Նա միանգամից հասկացավ, որ խորամանկ վայրենին իրենց ժողովի կանչվելու հետ որևէ կապ ունի, և վճռեց բոլոր հնարավոր ջանքերը գործ դնել, որ խանգարի նրան նենք պլանների իրականացումը. Նա արդեն տեսել էր հնդկացիների արագ դատաստանը և երկյուղ էր կրում, որ իր բարեկամի համար նման մահապատիժ է նախորոշված. Առանց երկար մտածելու, Դունկանը հանկարծ որոշեց, ինչ ուզում է լինի ազատել իր բարեկամին, թեկուզ իր կյանքի գնով. Սակայն, նախքան նա կարողացավ մի բան ասել, առաջնորդը բարձրաձայն և խոսքերը որոշակի արտասանելով կրկնեց հարցը.
«Մեզ զենք տվեք»,
հպարտությամբ պատասխանեց երիտասարդը.
«Եվ տեղավորեցեք մեզ այն անտառի մոտ. մեր գործերը կպատասխանեն այդ հարցին»։ «Ուրեմն դու այն զորականն ես, որի անունը այնքան լավ ծանոթ է մեզ»,»
ասաց առաջնորդը, նայելով Խեյվորդին այն հետաքրքրությամբ, որի ժամանակ մի մարդու մեջ երևում է մի այլ մարդ, որը հրճակվել է բարեգործությամբ կամ էլ արատներով, կամ առաջ է քաշված պատահականության շնորհիվ.
«Սպիտակ մարդուն, ի՞նչն է բերել դելավարների մոտ»։
«Կարիքը. ես եկել եմ Կերակրի, Օթևանի և իմ բարեկամների ետևից»։
«Չի կարող պատահել. անտառը լիքն է որսով»։
«Ռազմիկի գլխին ուրիշ Օթևան պետք չէ, բացի անամբ երկնքից»։
«Իսկ դելավարները Ինգիզների բարեկամները չեն»։
«Բավական է. լեզուդ ասաց այն, ինչ որ չասաց սիրտդ»։
Դունկանը լռեց, չիմանալով, թե ինչպես շարունակել. Սակայն հետախույզը, ուշադրությամբ լսելով այն բոլորը, ինչ որ կատարվում է իր շուրջը, համարձակ առաջ անցավ.
«Ես չարձագանքեցի երկար հրացան անունին, ոչ թե ամոթից կամ երկյուղից, որովհետև այդ զգացմունքներից ոչ մեկն էլ ազնիվ մարդուն հատուկ չէ»,
ասաց նա.
«Բայց ես գտնում եմ, որ մինգերը իրավունք չունեն որևէ մականուն տալ այն մարդուն, որին իր բարեկամները առանձին անուն են տվել իր բնական շնորհքների համար. այդ անունն էլ ճիշտ չէ. եղջերու կոտորողը հասարակ հրացան է. բայց ես իսկապես այն մարդն եմ, որ ստացել եմ Նատանիել անունը ընտանիքից, Բազեի աչք գովասանական անունը այն դելավարներից, որոնք ապրում են իրենց գետի մոտ. ես նա եմ, որին իրոկեզները անվանում են երկար հրացան»։
Բոլոր ներկա եղողների աչքերը, որոնք հետաքրքրությամբ նայում էին Դունկանին, մի վայրկյանում ուղղվեցին դեպի բարձրահասակ, կարծես երկաթից ձուլված Բազեի աչքի կերպարանքը. Զարմանալի ոչինչ չկար, որ երկու մարդ հայտնում էին իրենց իրավունքը այդպիսի պատվի համար. ինքնակոչները տեղացիներին անծանոթ չէին, թեև նրանց մեջ սակավ էին լինում. Մի քանի ծերունի իրենց մեջ խորթակցեցին, և ըստ երևույթին որոշեցին հուրոնին լավ հարցուփորձ անել։
«Իմ եղբայրն ասաց, որ օձը իմ ճամբարն է սողացել»,
ասաց առաջնորդը Հուրոնին։
«Ով է դա»։
Մագուան մատնանշեց հետախույզին։
«Միթե իմաստուն դելավարը կհավատա գայլի հաչոցին»,
բացականչեց Դունկանը, ավելի համոզվելով, որ իր հնագույն թշնամին չար մտադրություններ ունի։
«Շունը երբեք սուտ չի խոսում, բայց լսված բան է, որ գայլը ճշմարիտ բան ասի»։
Մագուայի աչքերում կայծակ փայլատակեց, բայց հիշելով, որ պետք է պահի հոգու արիությունը, նա արհամարական տեսքով երեսը լուր շրջեց, համոզված լինելով, որ հնդկացիների խորաթափանցությունը չի ուշացնի գտնել, թե ում կողմն է ճշմարտությունը։ Նա չսխալվեց։ Նոր, կարճատև խորհրդակցությունից հետո, շրջահայաց դելավարը հայտարարեց առաջնորդների որոշումը չափազանց զգույշ արտահայտությամբ։
«Իմ եղբորը անվանեցին Ստախոս», ասաց նա, «և նրա բարեկամները բարկացան. նրանք հավատացնում են, որ նա ճիշտ է ասում. գերիներին հրացաններ տվեք, և թող նրան կապացուցեն, թե որն է նրանցից երկար հրացանը»։
Մագուան այնպիսի տեսք ընդունեց, որ կարծես, թե այդ խոսքերը հաճոյախոսություն էր համարում, և իբրև համաձայնության նշան գլխով արավ, համոզված լինելով, որ ճշմարտությունն այնպիսի հմուտ կրակողի կողմից, ինչպիսին հետախույզն է, արագ կապացուցվի։ Բարեկամ հակառակորդներին իսկույն զենք տվին և հրամայեցին նստած ամբոխի գլուխների վրայով կրակել այն կավե ամանին, որը պատահաբար գտնվում էր կոճղի վրա, 50 յարդ հեռու այն տեղից, որտեղ կանգնած էին։ Խեյվորդը մտքում ժպտաց, մտածելով, որ ինքը պիտի մրցի հետախույզի հետ, սակայն որոշեց խաբեությունը բաց չանել, մինչև որ Մագուայի մտադրությունները չիմանա։ Նա խնամքով հրացանը բարձրացրեց, 3 անգամ նշան առավ և արձակեց։ Գնդակը դիպավ ծառին, ամանից մի քանի դույմ հեռու։ Զարմանքի բացականչությունները ցույց տվին, որ այդ կրակոցը հնդկացիները հրացանի հետ վարվելու մեծ կարողության ապացույց համարեցին։ Մինչև անգամ բազեի աչքն էլ գլխով արավ, կարծես ցանկանալով ասել, որ այդ ավելի լավ է, քան ինքը սպասում էր։ Բայց փոխանակ բրցելու ցանկություն հայտնելու այն հրաձիգի հետ, որն այնքան հաջող կրակեց, միարժամանակ նա կանգնած էր հրացանին հենված, ինչպես խոր մտածմունքի մեջ ընկած մարդը։ Այդ մտախոհությունից նրան հանեց երիտասարդ հնդկացիներից մեկը։ Նա նրան ձեռք տվեց և չափազանց կոտրտված անգլերենով ասաց.
«Սպիտակ երես ունեցողը կարող է արդյոք ավելի լավ կրակել»։
«Այո, Հուրոն»,
բացականչեց հետախույզը, աջ ձեռքով բարձրացնելով կարչերացանը և սպառնալով Մագուային այնպիսի ճարկությամբ, որ կարծես եղեգնե ձեռնափայտ լիներ։
«Այո, Հուրոն, ես այժմ կարող էի քեզ սպանել, և ոչ մի երկրային ուժ չէր կարող կասեցնել դա. օդում ճախրող բազեն ավելի համոզված չէ, որ կհաղթի տատրակին, քան ես, որ կարող եմ այս րոպեիս գնդակով ծակել քո սիրտը. Եվ ինչու չանեմ դա»։ «Ինչու»? «Միայն այն պատճառով, որ ես դրանով կարող եմ փորձանք բերել քնքուշ անմեղ արարածների գլխին»։
Հետախույզի վառվող դեմքը, ցասկոտ հայացքը, ողջ երկարությամբ ձգված կերպարանքը, այս բոլորը գաղտնի երկյուղի զգացմունք էր առաջացնում ունկնդիրների մեջ։ Դելավարները շունչները պահած սպասողական դրության մեջ էին։ Սակայն Մագուան, թեև չէր հավատում թշնամու ներողամտությանը, բայց շարունակում էր կանգնել իրեն շրջապատող ամբոխի մեջ, որպես տեղում մեխված։
«Դիպցրու այնտեղ»,
կրկնեց երիտասարդ դելավարը, որը կանգնած է հետախույզի կողքին։
«Դիպցրու այնտեղ, հիմար»։ «Որտեղ»?
բացականչեց բազեի աչքը, շարունակելով հրացանը զայրույթով գլխավերևը թափահարել։
Եթե սպիտակ մարդը այն ռազմիկն է, որի տեղ իրեն ներկայացնում է, թող նպատակին ավելի մոտիկ դիպցնի, ֊ ասաց ալևոր առաջնորդը։
Հետախույզը բարձրաձայն ծիծաղեց, հետո հրացանը ձգեց պարզված ձախ ձեռքի մեջ։ Լսվեց պայթյուն, ըստ երևույթին ցնցումի հետևանքով, և ամանի կտորտանքը օդը թռան, ցրվեցին այս ու այն կողմ։ Համարյա նույն ժամանակ լսվեց հրացան ընկնելու ձայն, որ նարհամարանքով դեն ձգեց հետախույզը։ Այդ տարօրինակ դեպքի առաջին տպավորությունը հիացմունքն էր։ Հետո ամբոխի միջով, գնալով ուժեղացող, հանդարտ շշուկ անցավ։ Ոմանք բացարձակ կերպով իրենց հիացմունքն էին արտահայտում այդ անօրինակ ճարպկության հանդեպ, սակայն մեծամասնությունը հակված էր կարծելու, որ այդ ճարպիկ կրակոցը հասարակ պատահականություն էր։ Խեյվորդը համամիտ էր այդ կարծիքին, որը իրեն նաև ձեռնտու էր։
«Դա հասարակ պատահականություն է», – գոռաց նա։ «Առանց նշան առնելու չի կարելի կրակել»։ «Պատահականություն է», – կրկնեց անտառի հուզված բնակիչը, ուշադրություն չդարձնելով Խեյվորդի թաքուն տված նշաններին, որ աղերսում էր, որ նա խաբեությունը բաց չանի։ «Ինչ կա որ, այն ստախոս հուրոնը պատահականություն է համարում. նրան հրացան տվեք, կանգնեցրեք մեզ դեմարդեմ, ուղիղ, առանց որևէ խորամանկության, և թողեք, որ նախախնամությունն ու մեր սեփական աչքերը վճռեն մեր վեճը. Միանգամայն պարզ է, որ հուրոնը ստախոս է»,
– սառնորեն առարկեց Խեյվորդը։
«Չէ՞ որ դուք լսեցիք, որ նա ձեզ երկար հրացան անվանեց»։
Չի կարելի ասել, թե ինչ փաստեր կբերեր համար բազեի աչքը, որ հաստատեր իր անձնավորությունը, եթե կրկին ծեր դելավարը չխառնվեր։
«Ամպերից իջնող բազեն, երբ ուզենա, կարող է վերադառնալ», – ասաց նա։ «Նրան հրացան տվեք»։
Այս անգամ հետախույզը ագահությամբ խլեց հրացանը։ Մագուան երանդագին հետևելով հրաձիքի յուրաքանչյուր շարժմանը, այլևս վտանգի պատճառներ չէր տեսնում։
«Դե, այժմ ապացուցենք դելավարների ողջ ցեղի առջև, թե ով է մեզանից լավ հրաձիքը»,
– բացականչեց հետախույզը, մատով խփելով հրացանի փողին, որն այնքան անգամ քաշել էր հրացանի օրհասական շնիկը։
«Տեսնում եք այն դդումը, մայոր, որ կախված է այն ծառից. Եթե դուք սահմանագծային ծառայության համար պետքական հրաձիք եք, ապա պիտի ծակեք այդ դդումը»։
Դունկանը նայեց մատնանշած առարկային և նոր փորձության պատրաստվեց։ Դա մի փոքրիկ դդում է աման էր, որ սովորաբար գործի էին ածում հնդկացիները։ Ամանը կաշվե փոքով կախված էր փոքրիկ սոճու չորացած ճյուղից, վիճողներից 100 յարդ տարածության վրա։ Ինչպես արդեն ասել ենք, Դունկարը վատ հրաձիկ չէր, և այժմ որոշեց ամեն ջանք գործ դնել, որ ցույց տա իր ողջ շնորքը։ Նա դժվար թե մեծ զգուշություն և ճշտություն հայտաբերեր այն դեպքում, եթե այդ կրակոցի արդյունքից կախված լիներ իր կյանքը։ Նա կրակեց. 3-4 հնդկացի վազեցին դեպի այն ծառը, որից կախված էր դդումը, և բարձրաձայն աղաղակներով հայտարարեցին, թե գնդակը դիպել է ծառին, նշանին բոլորովին մոտիկ։ Այս հանգամանքը ռազմիկները ողջունեցին բավականության բացականչություններով, և հարցական նայեցին երիտասարդ սպայի հակառակորդի վրա։
«Վատ չէ թագավորական գվարդիականի համար», – ասաց բազեի աչքը,
ծիծաղելով իր անձայն մտերմական ծիծաղով։
«Իսկ եթե իմ հրացանը հաճախ նման շեղում ցույց տար իսկական նպատակից, այն ժամանակ շատ կզաքիսներ, որոնց մորթուց կանանց ձեռնամուշտակ են շինում, անտառում ման կգային, և ոչ մի արյունարբու մինգ, որ վերջնահաշիվ ստանալու համար այն աշխարհն է ճանապարհ ընկել, այժմ իր սատանայական խաղերը չէր սարքի.
Հույս ունեմ, որ այն կինը, որին պատկանում է դդումը, իր խրճիթում այդպիսի դդումներ շատ ունի պահեստում, որովհետև այդ դդումը էլ երբեք ջուր պահելու հնարավորություն չի ունենալու։
Այս խոսքերն ասելով, Բազեի աչքը վառոդը լցրեց և շնիկը վեր քաշեց։ Իր ճառը վերջացնելով, նա ոտները իրարից հեռու դրեց և սկսեց հրացանի փողը, կամաց, համաչափ, միանման շարժումով, որ կատարվում էր ուղիղ գծով, գետնից բարձրացնել։ Երբ հրացանի փողը աչքի հետ միևնույն մակարդակի վրա եղան, փողը մի վայրկյան կանգ առավ, և հետախույզը անշարժացավ, կարծես մարդը և հրացանը քարից էին ձուլված։ Այդ վայրկյանին հրացանի պարունակությունը հոսեց պայծառ, փայլուն բոց առաջացնելով։ Երիտասարդ հնդկացիները կրկին առաջ վազեցին, սակայն նրանց հուզված որոնումներից և հիասթափված հայացքներից պարզ երևում էր, որ գնդակի ոչ մի հետք չեն գտել։
«Գնա»,
ասաց ձեր առաջնորդը հետախույզին, չափազանց արհամարաբար։
«Դու գայլ ես շան մորթով. ես կխոսեմ ինգիզների երկար հրացանի հետ»։ «Ախ, եթե իմ ձեռքին լիներ այն հրացանը, որն ինձ մականուն է տվել, ես կպարտավորվեի գնդակով կտրել փոքը և ցած գցել դդումը չկոտրված»,-
առանց հուզմունքի նկատեց Բազեի աչքը։
«Հիմար եք, եթե ուզում եք գտնել այստեղի անտառների հմուտ հրաձիգի գնդակը. գնդակը պետք է որ ունեք հենց առարկայի մեջ և ոչ թե նրա շուրջը»։
Հնդիկ պատանիները իսկույն հասկացան նրա խոսքերի իմաստը, որովհետև այս անգամ նա խոսում էր դելավարների լեզվով։ Դդումը ծառից ցած բերին, բարձր բռնեցին և հիացմունքի աղաղակներով ամբոխին ցույց տվին ամանի հատակին գտնվող անցքը։ Գնդակը ամանի բերանից մտնելով դուրս էր եկել հակառակ կողմից։ Այս անսպասելի տեսարանը տեսնելով, բոլոր ռազմիկների բերանից հիացմունքի աղաղակներ լսվեցին։ Այս կրակոցը հարցը որոշեց, և Բազեի աչքի դիպուկ կրակելու համբավը հաստատվեց։ Հետաքրքիր, զմայլված հայացքները, որոնք քիչ առաջ դարձել էին դեպի խեյվորդը, այժմ ուղվեցին դեպի հետախույզի կոպված կերպարանքը։ Երբ հանկարծակի առաջացած աղմկալի հուզմունքը փոքրինչ հանդարտվեց, ծերունի առաջնորդը կրկին սկսեց հարցուփորձ անել։
«Ինչու էիր ուզում ականջներս փակել»,-
դարձավ նա Դունկանին։
«Միթե դելավարները այնքան հիմար են, որ չեն կարող տարբերել երիտասարդ հովազը ծերից»։
«Նրանք դեռ կհասկանան, թե ինչպիսի ստախոս թռչուն է հուրոնը»,- ասաց Դունկանը, աշխատելով նմանեցնել տեղացիների պատկերավոր լեզվին։
«Լավ, մենք կիմանանք, թե ով է ստիպում մարդկանց փակել ականջները»։ «Եղբայր»,
ավելացրեց առաջնորդը, հայացքը ուղղելով դեպի հուրոնը։
«Տելավարները լսում են»։
Հրավիրվելով այս պարզ խոսքերով, որ բացատրի իր մտադրությունները, հուրոնը տեղից վեր կացավ։ Վճռական, վեհ տեսքով նա մտավ շրջանի կենտրոնը, ճառախոսի դիրքով կանգնեց գերիների առաջ և պատրաստվեց խոսելու։ Բայց բերանը բաց անելուց առաջ աչքերը պտտեց լարված դեմքերի շրջանը, կարծես ունկնդիրների հասկացողությանը համապատասխան արտահայտություններ որոնելով։